Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală, întâlnirea bunicilor, dar și a familiei. Bun venit familiei Voicu, prietenii noștri care fac parte din familia noastră. Bine ați revenit!
Bun găsit!
Bine ne-am regăsit!
Dragi prieteni, astăzi am găsit că este potrivit să vorbim despre un lucru pe care poate fiecare îl interpretează în mod personal. Și nu este un lucru, este ceva de care depinde viața noastră și este ceva ce ne definește la urma urmei. Vorbim despre credință și chiar de la început, înainte de a ne lansa noi în dezbatere, vă invit și pe dumneavoastră să participați cu felul în care sunteți mai apropiați sau care zicere despre credință este mai apropiată cu felul dumneavoastră de a crede? Aceasta este întrebarea emisiunii. Domnule pastor, s-a vorbit mult, se vorbește mult, se dezbate, chiar oamenii se ceartă. Pentru ce? Pentru credința mea este mai bună decât credința ta? Ce este credința și poate fi ea comparată cu alte feluri în care, prin ce se manifestă credința? Ce îi dă valoare credinței?
Da, practic aici ar trebui să definim termenii, pentru că se fac confuzii serioase. Credința în Dumnezeu este ceva ce fiecare om poate să aibă în inima lui. Și aici putem să vorbim de credința și musulmanului, și a budistului, a creștinului. Până la urmă, cred că este și o credință ateului, pentru că și el crede ceva, are un set de valori, de norme, de concepții, de o filozofie de viață pe care o pune ca fiind ceva
crezul lui
important pentru el și este crezul lui. Însă credința aceasta nu înseamnă că este egală cu ritualul, că noi discutăm mai mult de ritualuri când vorbim de diferență. Credința în sine se manifestă la fel la toți oamenii. El are o încredere în divinitate, că divinitatea este numită în diferite feluri, iarăși o problemă de, să zice, interpretare sau poate să fie și o diferență de cuvânt, că până la urmă și în limbi diferite Dumnezeu poate să fie exprimat altfel. Divinitatea însă toți o socotesc ca fiind, vorbim acum de cei care cred în existența unei ființe supreme. Se consideră că această ființă supremă trebuie să fie respectată și atitudinea mea față de această persoană supremă în care mă încred, încrederea aceasta înseamnă de fapt credință, este modul în care se manifestă un om în interiorul lui, în forul lui lăuntric.
Deci credința se manifestă în interior, și ritualul se vede?
În afară. Și noi poate vom vorbi cu altă ocazie despre modul în care comportamentul meu se schimbă, dincolo de ritual, comportamentul meu se schimbă în funcție de credință. Și atunci putem să vorbim despre caracterul creștin. Dar credința este o problemă subiectivă, internă, în care...
Nu poate fi comparată,
nu? Nu poate să fie comparată.
De ce ține ea?
Ea ține de relația pe care tu o ai cu divinitatea. Și vedeți că aici eu aș da un exemplu să fim mai clari. Noi aici de la această masă, Angelica, Madici cu Cristi, noi facem parte din Biserica Adventistă. Deci noi credem, avem același set de valori în ce privește doctrina. Totuși, credința noastră este diferită unul față de altul. Aici trebuie să înțelegem. De ce?
Ce o face diferită?
Diferită este experiența mea personală. Experiența mea personală nu corespunde cu experiența ta și cu experiența lui Madi. Fiecare avem experiența noastră. Că există o temelie pe care stăm toți.
Alea sunt principii? Și sunt
principii care ele sunt bine stabilite
și guvernează.
Dar de pe această temelie noi începem să construim în forul nostru lăuntric un templu al Duhului Sfânt în care noi ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Iar acest templu este făurit de Dumnezeu cu propria noastră alegere. Fiecare alege, în fiecare... Pe mine Dumnezeu m-a cules dintr-o experiență anumită. Știu eu unde am trăit eu cu familia mea, în o stradă din București. Pe Mavi a luat-o de undeva, de la țară, pe tine de unde. Experiențele acelea încep să construiască legătura mea cu Dumnezeu și încrederea mea în Dumnezeu se bazează pe niște experiențe care nu sunt ale tale, eu ți le exprim ție, tu spui, wow, interesant, dar nu-ți fac...
Nu-ți fac credința nu-ți proprie
fac
să
credința
crească.
Proprie. Da, ești corect. Uimit, rămâi așa, dar tu trebuie să experimentezi tu, personal. De aceea, atunci când cineva devine creștin, indiferent că este adventist sau orice ar fi el, credința aceasta personală în Iisus este determinantă în a deveni el ce vrea să devină. De aceea atunci când există momentul de botez și slujbașul bisericesc, pastorul, în speță eu spun către candidat, te botez eu slujitorul pe tine, pentru că l-ai ales pe Iisus Hristos ca mântuitor al tău personal. Exprimarea aceasta o spun toți pastorii. Nu numai eu, adventist, și baptistul și celălalt, cei care mergem pe ideea biblică. De ce?
Botezul la starea adultă.
La starea adultă, da, pentru că omul trebuie să aleagă.
Aleagă
este alegerea ta. Și tu te temezi pe relația ta personală cu Iisus. Acest personal înseamnă că credința devine ceva personal. Că ea se manifestă într-o colectivitate, asta este o altă problemă, că noi ne manifestăm și atunci ajungem la o simbioză, trăim unul cu altul și credința asta care eu am primit-o pe baza cuvântului Dumnezeu mă învață să mă comport față de tine într-un mod corespunzător și pe tine la fel. Și se face că oameni unici, cu credințe particulare, ajung să se manifeste într-o comunitate și așa s-a format biserica creștină, care ce este? Unirea acestor oameni care cred în mod singular într-un Dumnezeu, dar un Dumnezeu care învață să trăiască în colectivitate. Și atunci apare dragostea colectivă, dragostea socială, vorbește Biblia.
Și completarea unuia cu altul.
Îmi place, uitați, o exprimare care mereu noi amintim acest lucru și îmi place, din scriitoarea Ellen White, ce spune dânsa despre credință. Credința este un act al sufletului prin care întreaga ființă umană se așează la dispoziția supravegherii și călăuzirii Domnului Iisus Hristos. Credinciosul își consacră sufletul și trupul lui Dumnezeu și poate declara în deplină siguranță: Hristos este în stare să păzească în ziua încercării ce i-am încredințat.
Foarte bună definiția, să rămâneți cu gândul la ea. Avem un prim ascultător în direct. Bună dimineața!
Să rămână, domnilor, cu stivă, domnule pastor.
Domnule Soisun, la dumneavoastră cum sună credința?
Păi sună în felul următor: fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, pentru că cine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. Primul verset pe care...
Da, e adevărat, dar dincolo de versete.
Dincolo de versete, mai am, tocmai că urma acum să spun, eram pe la 14 ani, așa, când citeam cu bunicul meu din Biblie și tot în capitolul 11, am citit despre Moise care a spus prin credință, nu a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai degrabă să sufere, să sufere cu poporul și să nu se bucure de plăcerile teocripe ale păcatului. Ne-am oprit din citit, am plâns amândoi vreo 3 minute așa și pot să spun că acela a fost ceasul nașterii mele, din nou, convertirii mele, așa.
A fost mugurașul care a înflorit.
Da, da, exact.
În viitor.
Exact. Și ultimul verset pe care vreau să-l dau este tot din Faptele Apostolilor, capitolul 17, când Pavel le spune atenienilor: prin credință înțelegem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că credința este cea care ne apără de toate relele și mai ales ne menține curajul și ne menține tonusul vieții noastre. Când Solomon spune, fii cu inima veselă, cu inima veselă nu poți să fii decât prin credința în Dumnezeu.
Am înțeles.
Și ne scapă de depresie și de orice.
Am înțeles.
Domnul pastor, și cunoașteți experiența prin care am trecut, datorită credinței rezist și acum și aștept să vină Domnul Hristos care să ne facă bucuria să ne întâlnim pentru reîntâlnim pentru totdeauna.
Și să vă dea lumină, să vă facă să vedeți cu ochii dumneavoastră ceea ce a fost și ceea ce este.
Auziți, să știți că eu nu țin atâta la chestia asta. Eu țin la viața veșnică, chiar dacă ar fi să fiu și cum sunt acum și acolo, tot nu m-ar deranja.
E adevărat, dar Domnul ne-a promis că acolo nu va mai fi nimic.
Promis, e normal.
Da, vă mulțumesc foarte mult, domnule Săisun, vă mulțumesc.
Bun.
Da. Interesant este ceea ce ați spus dumneavoastră. Fiecare are o credință personală, o manifestare a credinței personală. Spuneți-mi ceva. Ea ține de educație, de caracter, vom vorbi despre caracter, dar ține de modul de manifestare, de talente, de modul în care pur și simplu suntem înclinați să trăim. Credința, prin asta se deosebește credința mea de a dumneavoastră, de exemplu?
Cred că Dumnezeu se folosește de fiecare element al vieții noastre să ne poată demonstra ceva despre El. Dumnezeu ne vorbește în multe feluri. Știu eu ce vine în minte acum, dacă cineva este talentat în muzică, Dumnezeu îi poate vorbi prin muzică. El oricum cântă pentru alții, dar Dumnezeu vorbește și lui prin muzică. Și atunci el vrea pune o întrebare. Mă, dar de unde vine muzica asta? Pentru că muzica este o știință. Noi spunem că e o artă, dar nu e o știință, e matematică. Totul e cu măsură, totul e cântărit, totul este perfect. Dacă nu, imediat încep să auzi că ceva...
Disonanțele.
Disonanță, da. Cum de există această armonie? Și sunetele acestea noi le auzim în natură, nu? Foarte mulți compozitori au preluat, nu? Cânte cu ciocârlie, al privighetorii sau susurul apelor, noi ne gândim la Vivaldi și adică rămâi uimit cum de s-a putut crea această muzică în natură.
Muzică, da.
E doar o transpunere.
Da.
Poate Dumnezeu să-i vorbească unui asemenea om prin muzică,
categoric.
Dar îi poate vorbi unui matematician prin matematică?
Categoric. Da. Prin ce este el sensibil?
Prin ce
aude
sensibil.
Și ce dă de el?
Da. Apoi sunt niște sensibilități ale noastre native, în sensul că suntem dotați de Dumnezeu cu un temperament. Uite, noi vorbim despre temperament melancolic, ăsta parcă ar fi puțin mai minor. Și eu sanguinic sunt mai puternic sau coleric, sunt dominant.
Credința mea e mai mare, pot spun?
Da, eu aș putea să cred acest lucru. Dar Dumnezeu îi vorbește și melancolicul prin floare, prin muzică, prin natură, da. S-ar putea ca el să fie în avantaj față de mine.
Să fie introspect și meditațiile lui să fie.
Meditativ. Și vedeți că Dumnezeu se folosește de aceste căi de a-mi demonstra că El este Dumnezeu al iubirii, al științei.
Și al tuturor.
Și al tuturor. Și atunci mă îndeamnă să-L cunosc mai mult. Îmi place foarte mult ce spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 1. Tot ce vrem să știm despre El, descoperim chiar în noi, printr-o cercetare atentă.
Corect. Imediat voi vorbi și cu doamna Voicu, dar mai preluăm un telefon. Bună dimineața! Sunteți în direct. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascult!
Se poate intra în direct?
Sunteți în direct deja.
Da, bună dimineața, sunt Nadia de Budapesta.
Bine ați venit!
Vede că aici ajunge mai târziu sunetul.
Dar credința să ajungă la fiecare. Da, asta e important.
Eu am experimentat credința așa când am știut eu. Adică din copilărie. Acum s-ar zice, m-am născut în credință. Și am avut o experiență la 7 ani. Părinții mei mi-au vorbit despre Domnul Iisus, mi-au vorbit despre îngerii din cer, despre îngerii păzitori, despre îngerii care au venit ca un fulger la Daniel în timp ce se ruga. Nici nu a terminat rugăciunea și au ajuns acolo. Și prin credință mulți oameni au străbătut prin multe greutăți. Și am avut o întâmplare. Mămica mea făcea plăcintuțe poale în brâu, cu brânză, aveam vacă și trebuia să duc la bunica, la mătușile mele Și era un drum pe ocolite, drumul principal, unde nu era pericol, dar era un drum mai de-a dreptul prin pădurițe, așa pe lângă grajdul liceapeului, și pe acolo era o ceată de câini, de astea, cum să spun, animănui. Era o haită de câini, avea, erau aproape lupi, erau sălbatici.
Și ați riscat?
Și mama mi-a spus ca să nu mă duc pe acolo, dar eu am vrut să ajung mai repede acolo. Și dintr-o dată m-am trezit înconjurată de câini. Ei au simțit mirosul plăcintilor, dar eu nu mi-am dat seama. Erau înfometați. Cum puneam un pas sau mișcam un pic, toți 8 câini îmi arătau dinții sau câți erau acolo. Și mărâiau la mine, unul mai mare, unul mai mic, de tot felul erau, vă puteți închipa.
Doamna Nadia, cum ați ieșit din situație?
Cum am ieșit? Mi-am adus aminte când cer să sunt mulți îngeri, credința. Zic, Doamne, Tu ai atâția îngerași acolo în cer, trimite-l pe cel mai neînsemnat, cel care nu are ocupație să mă salveze de câini. Și dintr-o dată am auzit așa, parcă mi-ar fi trecut o voce prin creier, dă-le de mâncare. Dar zic, unde să le dau de mâncare? Mă gândeam, am și uitat că eu am mâncare la mine, duceam plăcintele la bunica. Și încă o dată, Doamne, te rog, trimite repede îngerașul ăla care poate să mă scape de câini. Iarăși, dă-le de mâncare. Și atunci mi-am adus aminte și am început să scot plăcintele poale în brâu și cât am putut de tare am aruncat în toate părțile, câinii s-au repezit după ele și eu am scăpat.
Încă o întrebare, doamna Nadia, încă o întrebare.
Sfârșiată, de credința.
Încă o întrebare, vă rog să-mi dați voie. Doamna Nadia, mă ascultați? Da. V-ați rugat după ce ați scăpat ca îngerasul să vă...
Ziua de astăzi, mă rog, pentru asta. Puteam să fiu sfârșiată.
Ascultați-mă puțin, vreau să vă întreb altceva. Dacă v-ați rugat ca să vină și un îngeraș să vă spună să ascultați ce vă spune mama? Ca să nu ispitiți situațiile.
Da, am avut un stări de conștiință. I-am povestit cu mama
important.
Și mama mi-a spus, vezi dacă n-ai ascultat, vezi ce înseamnă ascultarea. Deci am învățat să ascult. Din
asta este important.
Ascultat,
dacă, dacă învățăm să ascultăm, asta este foarte
deci
important.
Deci mama speriat groaznic. Dumnezeu m-a trecut de mic copil printr-o încercare ca să știu ce înseamnă ascultarea.
Vă mulțumesc foarte mult și să vă crească, Domnul, credința și ascultarea. Doamna Voicu, cum ați, dumneavoastră ați preluat în sensul că v-ați născut într-o familie foarte credincioasă și ați fost obișnuită cu credința de la început?
Tocmai asta vreau să subliniez, faptul că Dumnezeu ne găsește pe noi, oamenii, în situația în care suntem, la orice vârstă, deci nu numai în felurite temperamente sau situații în care suntem, dar și la orice vârstă, copilului îi vorbește prin părinți. El are încredere în părinte, crede în el, pentru că are o relație cu părintele și părintele i-a dovedit că îi vrea binele și doar nevoile lui sunt satisfăcute de părinte până la un moment dat. Și dacă părintele îi insuflă, îi spune despre credință și ce înseamnă ea copilului, pentru mintișoara lui micuță de la vârsta aceea, el o primește foarte rapid.
Foarte important ceea ce spuneți. Înseamnă că lucrurile astea pot crește și după aia încă un răspuns teologic am nevoie de la pastorul Voicu. Dacă începe credința noastră cu credința în altceva și cu ascultarea, cred, spunea doamna Voicu, i-a crezut și i-a ascultat pe părinți. Părinții i-au vorbit despre credința în Dumnezeu. Întâi începem să credem și să ascultăm în jur, să manifestăm alte credințe în lucruri mărunte, poate în oameni, și apoi descoperim credința în Dumnezeu, dar să ne răspundă doamna Voicu întâi, cum a trecut de la credința părinților, picurată, prin rugăciuni, prin un mod de viață frumos, la o credință personală.
Vedeți că această credință, părinții nu ți-o spun doar niște formule.
Corect, sau niște versete.
Niște versete. Ei, prin însă și viața lor, prin ce fac zi de zi, ți însuflă. După aceea, tot prin părinți, prin biserică, ajungi tu să citești din Cuvântul lui Dumnezeu și să găsești acolo experiențele unor oameni care au avut credință.
Verifici?
Și verifici și încerci să aplici și tu ce a făcut persoana respectivă. De exemplu, ca și copil, ți se vorbește despre Iosif, ți se vorbește despre Daniel, cum ei au avut credință în Dumnezeu și această credință a adus roadele care le-au adus în viața lor și toate aceste experiențe fac ca și credința ta să crească și cu cât o experimentezi ca și copil, vezi că are valoare și vezi că o poți folosi în multe alte situații și personal, cu cât am crescut și am pus la, aș zice eu acum, la încercare pe Dumnezeu prin credința mea, Dumnezeu
a
binecuvântat și eu, credința mea a crescut și data viitoare am avut curaj
mai
să,
mult, în, credere,
mai mult în alte situații mai grele, l-am chemat pe Dumnezeu în ajutor, am crezut că ce mi-a făgăduit El va împlini în viața mea și așa se zidește o credință
personală.
Puternică, personală. Nu poți, dacă mama sau tata au crezut și la un moment dat i-ai crezut, dar în momentul în care tu crești și experimentezi, nu mai ai nevoie de ce a spus mama sau tata.
Sau ai nevoie,
sau
dar nu poți să trăiești prin credința
nu
lor.
Nu poți
trăi prin credința ta.
Ci ți-ai format tu o credință, ai primit tu o credință și o experimentezi în viața de zi cu zi.
Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Voicu, ne uităm la alții?
Aici cred că s-a ajuns la un punct al discuției noastre foarte important. Așa cum în copilărie copilul trebuie să fie educat în cele spirituale și acum noi să fim specifici în cele ale credinței, tot așa și noi cei mari suntem în continuare educați. Mergem la biserică, se predică cuvântul.
Școala de
care
sabat.
Este rostul pastorului? El să predice cuvântul. Predicarea cuvântului are un rol bine determinant, să întărească credința ascultătorilor. Surprizător, atunci când pastorul predică din cuvântul lui Dumnezeu, el predică altora, dar el își predică și sieși, adică acel cuvânt pe care îl rostește, el este însoțit de puterea lui Dumnezeu, pentru că el este un cuvânt viu și lucrător. Ce realizează cuvântul acesta în viața oamenilor care ascultă? Le întărește credința. Noi auzim experiențe, citim din Biblie, vedem ce a spus Iisus Hristos, vedem cum s-a întâmplat altădată sau povestim despre experiența unuia ca și noi. Aceasta întărește în noi convingerea că și eu pot continua mai departe în
exercitare. Așa cum au continuat ei,
cum au continuat sau au făcut ei. De aceea noi putem să mergem pe două idei. Credința se învață și de asemenea credința trebuie să fie educată.
Rămânem aici, mai preluăm încă un telefon. Bine ați venit în emisiune.
Bine v-am găsit. Sunt Cristalina, vă sunt din Iași și vreau să vă spun în legătură cu credința mea care târziu s-a manifestat. Am fost ateie până pe la 24 de ani. Prima mea Biblie am primit-o la 31 de ani.
Sunteți fericită. Eu mai târziu am avut contact cu Biblia și cu credința.
Doar problema era că trăiam într-un mediu atât de diferit de cel care trebuia, trăiam în mediu artistic. Și abordând Biblia, deși mi s-a spus, citește-o nu ca pe un roman, ci ca pe o carte sfântă, este cuvântul lui Dumnezeu. Mi s-a părut atât de anacronică citind-o, atât de plictisitoare. Eu eram adeptă artei de avangardă, poezie de avangardă.
Când ați început să o înțelegeți? Avangardă. Când vi s-a schimbat percepția asupra Bibliei? Și cum?
Când am început să mă rog serios la Dumnezeu, Doamne, eu îmi dau seama, adică eu parcă auzeam un glas în timp ce citeam, stăteam pe genunchi lângă pat, zic, ce-s chestiile astea? Parcă-s povești de adormit copiii. Parcă auzeam un glas, dă tot ce știi tu la spate și apucă-te de lucrul ăsta cum s-apucă un înecat din pai.
Și atunci?
Și am urmat. Am urmat sfatul și vreau să vă spun că au trecut ani, sunt acum în vârstă, hai să zic, vârsta a treia, dar nu mi-e rușine să-mi spun vârsta.
Nici nouă
nu este. 6 de ani, doar asta că nu-mi place numărul. Așa. Vreau să vă spun că conform unei cărți pe care am citit-o de mult și am reținut experiența respectivă și mă gândesc deseori la acea experiență. Această scriitoare, Ellen G. White, într-o carte care se cheamă Experiențe și viziuni, a văzut cum cei credincioși mergeau pe o pantă în spirală, urcau în munte. Urcau cu căruțe, cu bocele.
Cum v-a influențat această, acest paragraf?
M-a influențat enorm, enorm. Mm-hmm. Și pe măsură ce urcau, poteca devenea din ce în ce mai strâmtă.
Am înțeles.
Au fost nevoiți să arunce carele, bocelele, dar pe măsură ce aruncau toate, ei începeau să se țină de niște sfori. Mm-hmm. Poteca era extrem de strâmtă, în stânga era zid, în dreapta era prăpastie și pe măsură ce au repădat totul și au repădat și pantofii, papucii din picioare cu ce umblau ei, funile de care ei se țineau cu mâinile deveneau din ce în ce mai groase.
Am înțeles. Este
până
un simbol
când
foarte frumos.
Până când au ajuns la un moment dat la un fel de terminus al potecii, de unde trebuiau să facă o săritură foarte mare ca să ajungă pe o pajiște extraordinar de însorită, înverzită și înflorită. Și cu ajutorul acelor funii
au reușit să treacă.
Și au reușit.
Spuneți-mi funia dumneavoastră, pentru că dincolo de versete, dincolo de fragmente, pe noi ne interesează experiența personală a fiecăruia.
Experiența mea personală este că indiferent cât îmi întorc spatele, și nu vor să mă ajute în niște privințe.
Vă agățați de Dumnezeu.
De Dumnezeu.
Am înțeles.
Și mă voi lupta până la ultima mea picătură de sânge.
Să rămâneți agățată de funie. Asta să fie lupta, nu împotriva altora, ci să rămâneți agățată de funie. Am înțeles și fragmentul ales și experiența dumneiei este foarte frumoasă. Și într-adevăr, să ne luptăm, să rămânem agățați de funia care ne poate duce, dacă am lepădat toate obiceiurile noastre, toate greșelile noastre, toate poverile noastre, devenim mai ușori și devenim accesibili. Mai ușor ne trage Domnul. Ne întoarcem la ceea ce ați spus dumneavoastră. Cele două.
Da, chiar din ce a spus doamna, funia este harul lui Dumnezeu, de care eu mă prind, deci credința mea este mâna mea ce prinde harul. Dumnezeu își îmi întinde bunăvoința sa, îmi întinde înțelepciunea lui, puterea lui. Eu ce trebuie să fac? Prin credință să mă folosesc de ceea ce Dumnezeu îmi pune la dispoziție. Adică există un robinet al cerului care este deschis de Dumnezeu să curgă pentru toată lumea
binecuvântări.
Da. Făgăduințe. Însă ca acele binecuvântări să ajungă la mine, eu trebuie să pun pâlnia mea personală ca aceste binecuvântări să ajungă la mine. Ele pot să curgă, culmea, câteodată mai pui și umbrela. Păi dacă pui umbrela, normal că nimic nu ajunge la tine.
Da.
Ce ar fi umbrela? În simbolistică, necredința, nu cred, nu îmi place.
Opacitatea mea.
În momentul în care eu descoper ceva despre Dumnezeu, trebuie să merg mai departe pe firul acesta de a descoperi mai mult. Cu cât știu mai mult despre Dumnezeu, cu atât această cunoștință modifică modul meu de gândire existențial. Îmi dau seama că eu mă pot baza pe Dumnezeu. Asta e credința, o încredere neclintită în făgăduințele lui Dumnezeu, în caracterul lui Dumnezeu. Am amintit mai adineaurea că noi încredințăm lui Dumnezeu. Pe ce încredințez? Pe încredințez viața mea, familia mea, rosturile mele.
Tot ce
chiar,
am eu.
Chiar și, chiar și viața mea materială, pământească. Uh-huh. Și atunci eu mă rog, cum este obiceiul, să zic eu așa, tradițional sau comun, ne rugăm dimineața, ne rugăm seara, ne mai rugăm și pe parcursul zilei. De ce? Ca să mă pun în legătură cu Dumnezeu. Dar rugăciunea asta ce este de fapt? E manifestarea credinței mele că Dumnezeu ascultă rugăciunea mea.
Și chiar ascultă.
Cererea mea, primirea mustrării sau dorința mea de pocăință, sau efectiv îi mulțumesc lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că până aici, uite, am fost, te-am rugat dimineață ca ușa asta să deschidă, s-a deschis, nici nu mă gândeam să fie atât de bine. M-am rugat să-mi deschidă, după aia îi mulțumesc că Domnul a lucrat. Această participare permanentă în legătură cu Dumnezeu, de fapt, este exercitarea credinței. Cu cât o exercit, cu atât ea crește, se dezvoltă, ca și un sportiv care face antrenament și masa musculară devine mai
și el capătă rezistență.
Și el capătă rezistență, sigur.
Cum se transmite? Cum se învață copiilor? Cum le-ați transmis?
Exact. Mi-a venit acum în minte un exemplu din viața noastră de familie. Când erau copii mici și plecam cu toți în mașină, ne rugam la plecare. Ne rugam pentru protecție, pentru ca să putem ajunge cu bine la destinație. Și de fiecare dată când ajungeam, copiii, hai să mulțumim Domnului că am ajuns cu bine. Nu coboram din mașină și ne
rugăm. Dar cine i-a învățat?
Rugăm. Vedeți că s-a spus că ne rugăm și după aceea mulțumim. Credința naște și acest spirit de mulțumire. Ei credeau și vedeau că Dumnezeu ne-a dus de acolo, dincolo, așa cum l-a rugat. Dacă a făcut-o că l-am rugat, acum hai să-i
mulțumim.
Să-i mulțumim. Și credința lor în felul ăsta creștea. Și mi-aduc aminte că avea fetița cea mare, cam, eu știu, vreo 9-10 ani, nu știu, nu pot să punctez exact data, însă am uitat în curtea bisericii, am fost ultimii care am plecat și am uitat un instrument muzical, o vioară pe care o împrumutasem de la cineva. Fusese la luthier să o repare și acum o duceam acasă. Am uitat-o pe bancă și poarta a rămas deschisă. Când ne-am trezit acasă fără vioară, ne-am dat seama de tot ce se întâmplă și cu toții ne gândeam cum să rezolvăm problema. Ea a dispărut dintre noi și vine înapoi după câteva momente și ne spune așa foarte hotărât, o să găsim vioara.
Gata, s-a rezolvat.
S-a rezolvat. Găsim vioara. De unde știi? Păi m-am dus și m-am rugat și Domnul să o păzească și noi o să o găsim. Și atunci soțul pune mâna pe telefon, vorbește cu cel care era intendent acolo.
S-a dus
și a văzut, da, zice, vioara este aici, a luat-o și...
Asta este credința unui copil. Copiii au atâta siguranță și au atâta puritate și atâta hotărâre încât sunt în stare să ia umbrela chiar dacă este senin afară.
De aceea și Domnul Iisus ne spune, dacă credința voastră nu va fi ca unui copilaș, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerului. Deci, credința noastră trebuie să fie curată, sinceră, încrezătoare în Cel care ne-a făcut
noi făgăduința. Noi învățăm pe copii, dar și copiii ne pot învăța atât
multe,
de multe lucruri.
Sigur că da.
Exact. Și privind la inocența lor și modul lor foarte sincer și simplu de a se baza pe Dumnezeu, trezește în noi un interes mult mai profund și mai autentic de a ne baza pe Dumnezeu în lucrurile foarte obișnuite ale vieții. Experiențele cele mai frumoase pe care eu le-am trăit au fost în lucrurile cele mai obișnuite ale vieții, pentru că l-am pus pe Dumnezeu la încercare, am strigat la El și am văzut mâna Lui ocrotitoare. Mi-aduc aminte, eram într-o excursie, eram vreo 25 de tineri, corturi, cu bagaj, după noi cu rucsaci, și era o dimineață și noi trebuia să prindem o mașină și vedeam că e nor afară, repede, hai să strângem că vine ploaia. Dar vedeam că ploaia deja vine. Dacă venea și ne prindea, ne făcea, că eram cu bagaje desfăcute. Atunci noi am zis, repede, lăsăm totul să ne rugăm. Ne-am adunat toți, am făcut cerc, ne-am rugat și am spus, Doamne, ține ploaia până când putem să strângem bagajele. Dați-vă seama, am strâns bagajele și am alergat după mașină, am strigat și omul acela a avut bunăvoință să ne aștepte. Cu ele așa, aproape nestrânse, am intrat în mașină. După ce am intrat în mașină, ne-am uitat cum vine ploaia după noi și a venit ploaia. Deci, odată cu intrarea în mașină, n-a trecut 5 minute și a venit o ploaie torențială. Vă dați seama ce a însemnat pentru acei tineri 25 experiența aceasta? Că până la urmă poți să interpretezi. Hai, Doamne, vezi de treabă, a fost o primă, vântul a suflat, n-a venit. Ce credință, ce rugăciune. Pentru noi n-a fost așa. A fost în mod evident. Pe cum noi, a durat acolo 20 de minute cât strângeam noi și stătea ploaia și după aici când a venit mașina, ea a venit și a întrecut mașina.
O exemplificare extraordinară. Am trăit și eu așa ceva. Eram instructor de exploratori în Iași și am făcut noi prima tabără de exploratori din Moldova. și ne-am adunat în locul acela 300 de copii. Nu aveam prea multă experiență noi, instructorii. Și ne rugam în fiecare zi, pentru vreme, pentru sănătatea fiecăruia, să nu avem accidente, să nu avem... Și la un moment dat eram pe un platou, înconjurați de culmi, și am văzut că vine ploaia. Și ne-am rugat toți, copii și adulți, ne-am rugat toți să nu se întâmple ceva rău. Nu puteam spune că oprim ploaia, pentru că Dumnezeu știe când și cum, dar ne-am rugat. Și să vedeți cum eram pe platoul respectiv, cu o rază de soare luminați și de jur împrejurul nostru, vedeam cum cade perdea de apă, a fost, cred că, cel mai extraordinar film științific, fantastic, dacă vreți, pentru copii, ca ei să înțeleagă faptul că Dumnezeu răspunde atunci când îl chem. Atunci. Da. Și atunci am mai luat o hotărâre. Să nu-L mai rog pe Dumnezeu până când nu sunt convinsă că vreau un lucru, pentru că Dumnezeu chiar răspunde și chiar are grijă de absolut totul. Chiar în dimineața asta.
Fii atent ce ceri, că s-ar putea să
se împlinească. Da. Chiar în dimineața asta am primit și o veste și un răspuns de la Dumnezeu. Are Dumnezeu grijă să-ți organizeze programul și să-ți creeze toate facilitățile, tot pentru ca orice lucru să fie bine aranjat și pentru binele tău, dar și pentru situația în care ești să poți...
Acest lucru, sunt situații care vin peste noi, care nu sunt foarte plăcute, nu sunt favorabile. Și atunci credința este iarăși pusă într-un punct de mare valoare și atunci îți dai seama ce bine e că sunt credincios. Pentru că te raportezi la Dumnezeu și îi spui, Doamne, Tu știi, pentru că acum au venit nori, am o mare problemă, sunt descurajat și nu știu încotro să o iau. Credința în Dumnezeu îți dă acea pace sufletească să nu iei decizii pripite sau să nu iei decizii sub imperiul emoțiilor. Sunt trist, sunt descurajat, sunt înfricat, mi-e teamă, uite, cineva m-a indignat, m-a enervat, s-a întâmplat și atunci lași, arunci asupra lui toate
poverile.
Acest lucru mi se pare extraordinar.
Aduce multă pace.
Da.
Și poți face față situației.
Exact.
Cred că și în funcție de cum facem față situațiilor de genul acesta, ne deosebim unii de alții.
Ne deosebim și aici cred că este foarte important de a constata valoarea credinței. Merită să o am, să o practic și să o exercit. Pot să mă încredințez în Dumnezeu chiar și în vreme de întuneric și de problemă serioasă? Da. Pentru că exemplele biblice pot să fie transpuse în viață. Aici trebuie să facem o paranteză foarte importantă. Ceea ce este scris în Biblie și citind și înțelegând de acea istorie nu înseamnă că eu sunt un credincios. Nu, eu sunt doar un cititor a unei istorii.
Credincios de din când?
Când deja lecția de acolo eu o pun în practică în viața mea.
Astăzi, acum, în 2019.
Uite, dau un exemplu. Spune Biblia despre Dumnezeu că în timpul celor 40 de ani cât poporul evreu a trecut prin pustie, el era stânca care dădea apă și norul care îi proteja în timpul zilei și în timpul nopții. Stâlp de foc și stâlp norul care ocrotea ziua de arșița soarelui. Bun. Unde este acum acest Dumnezeu, acest Iisus stânca? A fost odată. Aia e o poveste.
Unde este pustiul?
Unde este pustiul și unde mă apără pe mine Dumnezeu? În momentul în care eu cred, încep să experimentez și îl descoper pe Iisus Hristos ca o stâncă pentru viața mea.
În fiecare zi.
În fiecare zi.
În pustiul vieții
asta înseamnă că eu trebuie să-L pun pe Dumnezeu la încercare. Că Domnul spune, puneți-mă la încercare. Hai să ne judecăm. Este deschis acestui dialog. În momentul când intri în dialog cu Dumnezeu și dorești să afli mai multe, Dumnezeu e pregătit să descopere. Cum să nu văd eu că Dumnezeu a lucrat în viața mea când la vârsta de 14 ani m-a apărat să nu îi se întâmple o mare nenorocire? Cum să nu cred când Dumnezeu mi-a muiat inima când m-am împăcat cu tatăl meu? Cum să nu cred eu când m-a ferit de un accident, că s-a învârtit cu toată familia mașina în șosea și a intrat mașina pe contrasens, dar n-a venit nicio mașină din partea cealaltă?
În momentul
respectiv că era șoseaua o gheață. Și eu am pișcat un pic frâna ce nu trebuia să o fac, pentru că cineva era să intre în mine și așa m-am învârtit ca un titirez. Păi nu e Dumnezeu la cârmă? N-a trebuit să facem noi să spunem, Doamne, Tu ne-ai dat viață și Tu ne conduci pe mâinile Tale? Este Dumnezeu stâncă? Da.
Este. Este. Fiecare zi.
Trăim însă și pericolul pe care l-au trăit cei din vechime, de care citim în Scriptură. Deși era stâlpul de nor
în față,
deși era stâlpul de foc cu ei, stânca care le dădea apă și mana în fiecare zi, deci grija lui Dumnezeu era palpabilă, evident, pentru ei, da. Puneau mâna pe ea, totuși mulți dintre ei erau bântuiți de necredință.
Bun, ei, noi acum, ce putem
și
face?
Noi
ne putem obișnui?
Ne putem obișnui cu aceste lucruri sau...
Sunt normale?
Știu, sunt normale, să ni se pară că e prea mult aici ca să intervină Dumnezeu. Sunt diferite forme prin care putem fi ispitiți la necredință sau să, eu știu, să nu
să
prea
neglijăm.
Băgăm în seama, să nu neglijăm.
Da, eu cred că experiența noastră poate fi și un pericol. Prin faptul că am reușit de atâtea ori, am crezut, ne-am rugat, am reușit, avem experiență de acum și putem să facem lucrurile așa cum s-au întâmplat și până acum, fără să-L mai întrebăm de fiecare dată pe Dumnezeu.
Aici este o altă lecție, că adevărata credință nu este încumetare. Adică credința adevărată mă
deci
duce...
Deci ce am spus eu este încumetare.
Nu. Este
experiența mea, trec
realizările nu în dreptul lui Dumnezeu, nu, le trec în dreptul meu și am impresia că nu mai trebuie să mai îl rog pe Dumnezeu, că deja eu sunt experimentat și știu cam cum să merg.
În relația cu Dumnezeu, deci eu sunt experimentată în relația cu Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu m-a ajutat,
da?
Dar sunt convinsă că este suficient cât mi-a dat până acum și pot și eu să iau legături, să iau hotărâri. Asta este încumetare.
Încumetarea în sensul că eu mă bazez pe mine mai mult decât pe Dumnezeu, dar cu Biblia în mână,
așa,
spunând că eu de fapt împlinesc un cuvânt al lui Dumnezeu, dar eu nu mă sfătuiesc cu Dumnezeu și nu-L ascult pe Dumnezeu.
Nu-L mai întreb.
Adevărata credință ține de această comunicare, de acest dialog permanent cu Dumnezeu. De aceea, adevărata credință se manifestă prin rugăciune. Rugăciunea pocăinței sau rugăciunea credinței, rugăciunea ascultării în care eu mă rog și-L ascult pe Dumnezeu. De ce? Dumnezeu împlinește făgăduința Lui când eu îndeplinesc condițiile. Ce face cel ce se încumetă? El dorește ca Dumnezeu să împlinească făgăduințele, dar el să n-asculte. Se pune în calea ispitei și socotește că nu contează, Dumnezeu trebuie să-L apere de acolo. Adevărata credință este atunci când eu l-ascult și îndeplinesc condițiile lui Dumnezeu.
A fost încumetare mersul fetiței cu plăcintele spre bunica?
Da,
prin pădure.
Încumetare.
A fost încumetare.
Pentru că, bine, acum ea nu știa că vor fi câinii pe acolo, nu știm experiența.
Copil,
a fost un copil.
Adevărat.
Dar dânsa a greșit în primul rând prin faptul că n-a îndeplinit condiția principală, ascultarea.
De mama.
Ascultarea, da, de mama, care pentru ea era ca o poruncă din partea lui Dumnezeu. Mm-hmm. Mama avea responsabilitate. A avut dreptate mama?
A avut.
Și iată că ea putea să dea de necaz. Dacă n-avea plăcintele, era sfâșiată de acei câini. Deci situațiile sunt... Acum Dumnezeu în bunătatea sa se îndură de această fetiță, ca și de fiul risipitor, căzut între tâlhari, îl scoate de acolo cu mână puternică, pentru că Dumnezeu iubește. Și probabil că și dânsa și fiul risipitor a primit o lecție. Care este lecția?
Ascultare.
Niciodată să nu mai ies din cadrul acesta minunat pe care Dumnezeu mi-l oferă. Gardul acesta, protecția lui Dumnezeu spune, uite, aici este locul în care eu te pot proteja. Adevărata credință se manifestă printr-o ascultare de Dumnezeu. Și Iisus a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Relația cu Iisus, care este stâncă, este ocrotitor, este una de ascultare, pentru că eu am încredere că El ce îmi spune este corect și adevărat.
De fapt, încumetarea este contrafacerea credinței. Este venită nu de la Dumnezeu. Credința este un dar de la Dumnezeu. Pe când încumetarea
este de la mine,
insuflată de cel rău.
Corect.
Dar este
pleacă de la
produsul
mine.
Satanei. Nu este în legătură cu Dumnezeu. Și aș aduce în discuție un exemplu de încumetare care face foarte rău celor care cred sau celor care încă nu cred și ar trebui să creadă, acela că, de exemplu, cineva se îmbolnăvește. Uh-huh. Și zice el că are credință, se roagă la Dumnezeu să-l facă bine. Dar nu face nimic ca să rezolve problema. Deci pentru o anumită boală sunt anumite metode de vindecare și Dumnezeu lucrează pe anumite căi ca să fim vindecați. Noi nu luăm seamă de nimic și așteptăm să vină de la Dumnezeu vindecare.
Pentru că suntem credincioși.
Că suntem credincioși. Aceasta nu este credință. Aceasta este încumetare. Și zonele de unde ne vin știri pline de asemenea situații.
Da, e adevărat. Domnule pastor, despre faptele credinței aș vrea să vorbim puțin în ultimele 5 minute ale emisiunii. Cum e cu faptele astea ale credinței? Nu e suficient faptul că eu cred, trebuie să mai demonstrez și prin fapte, dar faptele sunt pentru oameni. Credința mea o vede Dumnezeu, trebuie să demonstrez oamenilor ceva?
Este adevărat. Nu trebuie să demonstrăm nimănui nimic. Este darul lui Dumnezeu care ne-l dă prin credință, iar adevărata credință este acea credință care lucrează în dragoste. Deci Dumnezeu când îți dă darul Lui, harul Său și prezența Duhului Sfânt, iar noi devenim temple ale Duhului Sfânt, Dumnezeu nu ne dă bucățele, El ne dă la pachet, e un cadou total.
Ne dă totul.
Ne dă totul. Uh-huh. Și în roada Duhului Sfânt, foarte frumos, cu ce începe prezentarea Apostolului Pavel? Dragostea, bucuria, pacea. Și apoi vin și celelalte care înseamnă bunătatea, facerea de bine, dar de unde vin toate, rădăcina de unde este? Din dragoste. Când ai dragoste de Dumnezeu, dragoste de semeni, toate vin de la sine. Nu demonstrez credința mea în fața oamenilor.
Deci dragoste, pace, astea le simt eu și apoi pot da pentru altul.
Și pot să dau pentru altul, că eu deja sunt împăcat. Dar această pace și bucurie care mi-o dă Dumnezeu, care și are rădăcina în dragostea divină, nu mă lasă indiferent față de nevoia celui de lângă mine. Eu imediat voi reacționa. Va apărea mila, va apărea, într-o problemă de nedreptate, indignarea. Și atunci voi interveni, nu pot să stau locului, ceva mă împinge. Mi-a plăcut de Ieremia, spune, Doamne, mă uit în jurul meu, condițiile sunt nefavorabile, toată lumea este împotriva mea, parcă n-aș mai vrea să vorbesc, dar un foc arde în mine. Auziți? Un foc arde în mine. Ce era focul acela? Era focul prezenței lui Dumnezeu care nu lăsa să stea deoparte. Vedea necazul, vedea împotrivirea, dar el nu stătea locului.
Nu se perea, nu se ascundea.
Mai biruit, Doamne, mai biruit. În mine este ca un foc care nu-mi dă pace să fac lucrarea Ta. Nu demonstrația față de alții, nu. Ci este demonstrația lui Dumnezeu către mine, că atunci când eu îl primesc pe el în viața mea, el va schimba viața mea pe de-a întregul. Gândirea mea, emoțiile mele, dar și faptele mele. Faptele mele nu vor mai fi cele dinainte. Eram strâns, eram egoist, acum tot vreau să mai dau cuiva. Măi, cum să facem? Mai să ajutăm
și pe... Mă interesează starea cuiva.
Da, cumva. Da. Și până la urmă ajungi la faza în care, prin credință, poți să dai și un pahar cu apă rece.
Uh-huh. Și să poți să asculți pe cineva, da. Pur și simplu.
Și să fii satisfăcut că ai făcut un lucru nemaipomenit în planul lui Dumnezeu. Mi-a plăcut experiența domnului Wurmbrand, copil fiind 7-8 ani, se duce cu colegul său pe la biserică, zice, vreau să mă duc la biserică să vorbesc cu preotul, o biserică catolică. Și preotul, după ce vorbește cu tânărul lui, nu, zice, dar cine e? Zice, colegul meu. Ia vină încoace, cum te cheamă? Richard Wurmbrand. Da, și tu iubești pe Dumnezeu? Și că am răspuns așa timid, da, stai puțin că vreau să-ți dau ceva din partea lui Dumnezeu. Se duce și după un timp vine cu un pahar cu apă. Uite, ia și bea paharul acesta, este darul lui Dumnezeu pentru tine. Și acum exprimă el Wurmbrand. Ce fraților, niciodată n-am primit niciun cadou de la nimeni. Familia mea era săracă, amărâți, prăpădiți. A fost cel mai minunat dar care l-am primit. Nu lui niciodată paharul de apă de la Dumnezeu. Preotul acela ce s-a gândit, n-avea ce să-i dea. I-a dat un pahar cu apă din partea lui Dumnezeu și a rămas memorabil în mintea unui copil.
Putea să-i dea iconițe, talismane, da, orice. Da, da. O întrebare mai am. La Iona a fost și credință și încumetare, și neascultare, și revoltă, și a fost un om controversat.
A fost un om controversat pe care Dumnezeu l-a iubit, a demonstrat iubire față de Iona și iubire față de Niniveni, un Dumnezeu pe care noi nu-l putem descoperi în adevărata lui valoare decât atunci când ne apropiem de el și stăm să ascultăm de Dumnezeu. Noi trebuie să ascultăm, să vedem ce ne spune. Iona n-a vrut să-l asculte pe Dumnezeu cu adevărat.
A vrut să facă ce știe el, ce credea el că e bine.
Ce credea el, interpretările lui, dar el era un intolerant, ceea ce Dumnezeu, uite că nu a venit să-l judece pe Iona, să spună pentru asta te nimicesc. L-a trecut printr-o experiență dureroasă, cum mă poate trece și pe mine, și în final credința lui Iona s-a întărit. Iona a rămas un copil al lui Dumnezeu.
Cine suntem noi astăzi, în secolul 21? Iona?
Noi suntem Iona, suntem fiul risipitor, dar noi putem în același timp să fim un David sau un Daniel sau un Iosif. Toți aceștia au fost niște oameni păcătoși care odată ce s-au apropiat de Dumnezeu, mai de la distanță, mai de la apropiere, nu contează că eu m-am născut în credință sau altul a venit ca Angelica din altă parte, Dumnezeu ne iubește pe toți. Important este că Dumnezeu ne dă experiențe suficiente să-L putem cunoaște pe El, astfel încât să avem încredere în El.
Înțelege, accepta și credință.
Și să predăm Lui viața noastră, să discutăm cu El în fiecare zi, în fiecare moment, știind că El ne ascultă. Asta este adevărata credință.
Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Voicu, domnule Voicu, vă mulțumesc foarte mult! A fost o discuție, în primul rând, pentru mine. Am simțit-o ca pentru mine, ca un răspuns al lui Dumnezeu pentru sufletul meu tulburat. Dacă a ajuns și în sufletele ascultătorilor noștri, atunci îi putem spune lui Dumnezeu că ne-am făcut treaba astăzi.
Ne rugăm prin credință să fie după voia lui Dumnezeu.
După voia lui Dumnezeu să fie pentru toți și în toate. Vă mulțumesc, dragi prieteni, vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă emisiune. Până atunci, să crească credința fiecăruia dintre noi. Numai bine!